Jumalan rauha, joka käy yli kaiken ihmisymmärryksen, varjelkoon meidän sydämemme ja ajatuksemme Jeesuksessa Kristuksessa meidän Herrassamme. Hiljennymme näiden aattoseurojen aluksi kiitokseen ja rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, vanhurskas Jumala, meillä on tänään tässä hetkessä paljon kiitoksen aihetta. Me kiitämme Isä sinua tästä rakkaasta opistosta, jonka sinä olet meille ja meidän nuorillemme antanut opistokodiksi. Kiitämme ajallisesta isänmaasta, jonka suojassa me saamme tänäänkin kokoontua näihin opistoseuroihin. Kiitämme kodista, perheestä, ystävistä, kaikista läheisistä, joita sinä meille olet antanut tällä taivastiellä. Rakas Isä, ennen kaikkea me kiitämme sinua valtakunnastasi, jonka osallisuudessa sinä olet meitä sanasi ääreen kutsunut ja jonka lapsinasi sinä olet meitä hoitanut ja kantanut. Kiitämme pojastasi, jonka sinä annoit uhriksi meidän syntiemme edestä, niin että hänen valmistamassaan evankeliumissa meillä on syntien anteeksi antamus. Rakas Isä, sanasi ääreen kokoontuneina, me pyydämme sinun siunaustasi näille aattoseuroille ja niin myös näille opistoseuroille, jotka huomenna virallisesti avataan. Rakas Isä, ole sinä henkesi kautta ja poikasi kautta läsnä näissä seuroissa. Avaa sinä sanaasi juuri sen verran kuin me itse kukin sanan kuulijoina sitä tarvitsemme. Anna palvelijoillesi armon sanoja, jotka kutsuvat ja lohduttavat, kutsuvat armosta osattomia vielä uskomaan ja lohduttavat Jumalan lapsia ja Jumalan kansaa tällä taivastiellä. Tätä seurasiunausta me pyydämme ja rukoilemme turvallisesti poikasi opettamin sanoin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Me olemme kokoontuneet näihin Reisjärven opistoseurojen aattoseuroihin ja ajattelin, että ennen kuin luen tekstin, niin haluaisin lähestyä sinua sanankuulija siellä vastaanottimien äärellä, joka ehkä pohdit vielä lähteäkö opistoseuroihin. Kannustan sinua lähtemään. Kannattaa tulla. Aina kannattaa tulla Jumalan sanan ääreen ja kuuloon. Täällä on seuraolosuhteitakin parannettu ja näyttävät säätkin lupaavan oikein mukavia seurakelejä. Voi olla, että pikkusen vettä ripsauttaa, mutta sehän oikeastaan kuuluu vain asiaan. Vähän sitoo pölyä ja pitää perinteitä yllä. Mutta ajattelin puheen johdannuksi lukea, nyt kun on aattoseurojen ensimmäinen palvelusvuoro, niin täältä Raamatun alusta, ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisestä luvusta, ensimmäisen luvun ja luvusta 2 vielä 3 jaetta. Teksti on vähän pitkä, mutta ajattelin, että voiko sitä parempaa olla kuin Jumalan sanaa. Luen sanat Jeesuksen nimeen. Alussa Jumala loi taivaan ja maan. Maa oli autio ja tyhjä. Pimeys peitti syvyydet ja Jumalan henki liikkui vetten yllä. Jumala sanoi, tulkoon valo, ja valo tuli. Jumala näki, että valo oli hyvä. Jumala erotti valon pimeydestä. Ja hän nimitti valon päiväksi ja pimeyden hän nimitti yöksi. Tuli ilta ja tuli aamu. Näin meni ensimmäinen päivä. Jumala sanoi, tulkoon kaartuva kansi vesien väliin erottamaan vedet toisistaan. Jumala teki kannen ja erotti toiset vedet sen alapuolelle ja toiset sen yläpuolelle. Niin tapahtui. Ja Jumala nimitti kannen taivaaksi. Tuli ilta ja tuli aamu. Näin meni toinen päivä. Jumala sanoi, kokoontukoot taivaan kannen alapuolella olevat vedet yhteen paikkaan, niin että maan kamara tulee näkyviin. Ja niin tapahtui. Jumala nimitti kiinteän kamaran maaksi, ja sen paikan, mihin vedet olivat kokoontuneet, hän nimitti mereksi. Ja Jumala näki, että niin oli hyvä. Jumala sanoi, kasvakoon maa vihreyttä, siementä tekeviä kasveja ja hedelmäpuita, jotka maan päällä kantavat hedelmissään kukin lajinsa mukaista siementä. Ja niin tapahtui. Maa versoi vihreyttä, siementä tekeviä kasveja ja hedelmäpuita, jotka kantoivat hedelmissään kukin oman lajinsa mukaista siementä. Jumala näki, että niin oli hyvä. Tuli ilta ja tuli aamu, näin meni kolmas päivä. Jumala sanoi, tulkoon valoja taivaan kanteen erottamaan päivän yöstä, ja olkoot ne merkkeinä osoittamassa määräaikoja, hetkiä ja vuosia. Ne loistakoot taivaan kannesta ja antakoot valoa maan päälle, ja niin tapahtui. Jumala teki kaksi suurta valoa, suuremman hallitsemaan päivää ja pienemmän hallitsemaan yötä sekä tähdet. Hän asetti ne taivaan kanteen loistamaan maan päälle, hallitsemaan päivää ja yötä ja erottamaan valon pimeydestä. Jumala näki, että niin oli hyvä. Tuli ilta ja tuli aamu. Näin meni neljäs päivä. Jumala sanoi, vilisköt vedet eläviä olentoja ja lennelkööt linnut ilmassa taivaan kannen alla. Niin Jumala loi suuret meripedot ja kaikki muut elävät olennot, joita vedet vilisevät, sekä kaikki siivekkäiden lajit. Jumala näki, että niin oli hyvä. Hän siunasi ne sanoen, olkaa hedelmälliset ja lisääntykää, ja täyttäkää meren vedet, ja linnut lisääntykööt maan päällä. Tuli ilta ja tuli aamu, näin meni viides päivä. Jumala sanoi, tuottakoon maa kaikenlaisia eläviä olentoja, kaikki karjaeläinten, pikkueläinten ja villieläinten lajit. Ja niin tapahtui. Jumala teki villieläimet, karjaeläimet ja erilaiset pikkueläimet, kaikki eläinten lajit. ja Jumala näki, että niin oli hyvää. Jumala sanoi, tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet kuvaksemme, kaltaiseksemme, ja hallitkoon hän meren kaloja, taivaan lintuja, karjaeläimiä, maata ja kaikkia pikkueläimiä, joita maan päällä liikkuu. Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän heidät loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Jumala siunasi heidät ja sanoi heille, olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne. Vallitkaa meren kaloja, taivaan lintuja ja kaikkea, mikä maan päällä elää ja liikkuu. Jumala sanoi vielä, minä annan teille kaikki siementä tekevät kasvit, joita maan päällä on, ja kaikki puut, joissa on siementä kantavat hedelmät, olkoot ne teidän ravintonanne. Ja villieläimille ja taivaan linnuille ja kaikelle, mikä maan päällä elää ja liikkuu, minä annan ravinnoksi vihreät kasvit. Niin tapahtui. Ja Jumala katsoi kaikkea tekemäänsä, ja kaikki oli hyvää. Tuli ilta ja tuli aamu. Näin meni kuudes päivä. Näin tulivat valmiiksi taivas ja maa ja kaikki, mitä niissä on. Jumala oli saanut työnsä päätökseen ja seitsemäntenä päivänä hän lepäsi kaikesta työstään. Ja Jumala siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen, koska hän sinä päivänä lepäsi kaikesta luomistyöstään. Aamen. Tämä teksti vie meidät hyvin perimmäisten kysymysten äärelle, sellaisten kysymysten äärelle, joita näin ajattelen kaikki kansat kaikkina aikoina ovat pohtineet. Kysymys siitä, mistä kaikki sai alkunsa, ja kysymys, mihin kaikki päättyy, mistä ihminen on tullut maan päälle, ja myöskin siihen kysymykseen, mitä ihmiselle tapahtuu kuoleman jälkeen. Kaikkina aikoina, kaikki kansat ja kaikissa uskonnoissa tätä kysymystä on pohdittu. Ja minä tässä hetkessä ajattelen aivan erityisesti teitä koululaiset ja nuoret, joita uskon näidenkin seurojen kuulossa paljon olevan. Kun ajattelen omaa nuoruuttani, vaikkapa lukioaikaa, niin tämä kysymys hämmensi. Ja ennen kaikkea se kysymys hämmensi, kun opetettiin erilaisia teorioita. Ja äkikseltään tuntui siltä, että se opetus on erilaista kuin miten Raamatussa opetetaan. Muistan sitten, kun minut joitakin aikoja sitten kutsuttiin tähän sananpalvelijan tehtävään, niin se antoi aiheen lukea kristillisyyden kirjallisuutta. Ja siellä tuli vastaan jostakin 80-luvun alulta Erkki Reinikainen veljen kirjoittama kirja Näin on kirjoitettu. Tarkistin muuten, että tämä kirja löytyy myöskin SRK:n Kuule suoratoistopalvelusta. Se on sieltä luettavissa ja kuunneltavissa. Että jos jollakin teistä vielä ei ole Kuule-sovellusta, niin se kannattaa hankkia. Ja tämä kirja antoi minulle vastauksen tähän kysymykseen. Ja ajattelin, että jos Jumala suo, niin sitä vastausta haluaisin tässä palvelusvuorossa teille tämän ajan nuoret myöskin olla jakamassa. Se kysymyshän oli se, että kun koulussa opetettiin tätä maailman syntyä, niin vaikka minä en ole mikään maantieteilijä, enkä tiedemies, enkä teologi, niin siellä puhuttiin kehitysteorioista ja alkuräjähdyksestä ja tämän tyyppisistä asioista. Ja kysymys oli, onko tämä nyt eri tavalla kuin miten Raamattu tämän opettaa. Ja mehän tiedämme ja tunnustamme sen, että pyhä Raamattu on Jumalan sanaa, mutta se ei ole maantieteen oppikirja, eikä tieteen oppikirja, mutta se on Jumalan sanaa ja Jumalan ilmoitusta. Niin kuin täällä sanotaan lukemassamme tekstissä, alussa Jumala loi taivaan ja maan. Niin se ensimmäinen kysymys on se, että mistä kaikki on saanut alkunsa. Niin velit ja sisaret, eikö tähän tämä Jumalan sana anna hyvin selkeän vastauksen? Alussa Jumala loi. Mutta tämä tekstihän ei tietysti kerro eikä anna meille vastausta siihen, millä tavalla se Jumala tämän maailman loi. Eikä se ole Jumalan sanan tehtävä eikä tarkoitus sitä tarkemmin kuvatakaan. Sen osalta meille riittää Jumalan sanan ilmoitus alussa Jumala loi. Mutta oliko se alkuräjähdys tai joku muu tekninen tapa, miten Jumala sen teki? Ei sillä ole tässä merkitystä. Ja itse asiassa se, mitä olen ymmärtänyt tieteen kertovan näistä omista havainnoistaan täältä alkuajoilta, eivät te tässä kohdassakaan ole ristiriidassa tämän Jumalan sanan kanssa. Tiede vain ei pysty sanomaan, mikä kaiken pani alulle. Jumalan sanaa sen meille kertoo. Jumala loi. Eikö ole turvallinen näky? Jumala loi. Tästä on myöskin muualla täällä Jumalan sanassa kirjoitettu. Esimerkiksi Johannes, kun aloittaa evankeliuminsa, tämä Johanneksen jouluevankeliuminakin kutsuttu ensimmäinen luku, siellä kirjoitetaan, alussa oli sana. Sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Jo alussa sana oli Jumalan luona. Kaikki syntyi sanan voimalla. Mikään, mikä on syntynyt, ei ole syntynyt ilman häntä. Sanan voimalla kaikki on syntynyt. Myös apostolit palaavat tähän samaan teemaan. Muun muassa Paavali kirjoittaa kolossalaisille, hänen välityksellään luotiin kaikki mitä on taivaissa ja maan päällä, näkyvä ja näkymätön, valtaistuimet, herruudet, kaikki vallat ja voimat, kaikki on luotu hänen kauttaan ja häntä varten. Hän on ollut olemassa ennen kaikkea muuta ja hän pitää kaiken koossa. Ja vielä myöskin apostoli Pietari, joka oli törmännyt myöskin epäilijöihin. Sellaisiin, jotka eivät uskoneet, joita hän kehoitti täällä toisen Pietarin kirjeen 3. luvussa. Rakkaat ystävät, tämä on jo toinen kirje, jonka teille kirjoitan. Molemmissa olen herätellyt ja muistuttanut teitä, joiden ajatukset ovat vilpittömiä, pitämään mielessä ne pyhien profeettojen ennaltalausumat sanat ja apostoleilta saamanne Herran ja vapahtajan käskyt. Erityisesti tietäkää, että lopun aikoina tulee pilkkaajia, jotka ovat omien himojensa vietävänä. He sanovat pilkaten, onko hän muka tullut niin kuin lupasi. Isämme ovat nukkuneet pois ja kaikki on entisellään niin kuin on ollut maailman luomisesta asti. Tieten tahtoen he unohtavat, että jo aikojen alussa olivat olemassa taivaat ja maat, jotka Jumalan sana vedestä ja vedellä loi ja jotka se piti koossa. Ja sitten viittaa täällä myöskin veden paisumukseen ja sitten jatkaa. Ja sen saman sanan varassa ovat nykyiset taivaat ja nykyinen maa. Ja sitten puhuu vielä myöskin viimeisestä tuomiosta. Näin Jumalan sana selkeästi osoittaa sen, että kaiken alulle panija oli Jumala. Kuinka turvallinen näkyy tämä on myöskin tänä päivänä. Mutta sitten tässä luomiskertomuksessa on yksi kohta, joka ainakin minua erityisesti silloin hämmensi, oli se, että kun tässä puhutaan päivistä. Luin tämän koko ensimmäisen luvun ja vähän toistakin lukua, niin täällähän oli aina, tuli ilta ja aamu, näin meni neljäs päivä. Ja luetellaan kaikki 7 päivää. Niin se kysymys oli, 7 päivässäkö Jumala loi tämän maailman? Ja juuri tähän kysymykseen tämä velimme Erkki Reinikaisen kirja, johon viittasin, antoi minulle vastauksen. Ja jos sallitte, niin luen tästä kirjasta lyhyen katkelman. Ensimmäiseksi käsitellään sitä ristiriitaa, jonka väitetään olevan siinä, että Raamattu kertoo kaiken luoduksi 6 päivässä. Luonnontieteellinen tutkimushan osoittaa, että niin maapallon kuin maailman kaikkeudenkin alku ulottuvat jopa miljardien vuosien taakse. Sanotaanko Raamatussa edellä mainitun mukaisesti? Ajasta ennen päivien alkua kertoo Raamattu. Alussa Jumala loi Jumala taivaan ja maan. Maa oli autio ja tyhjä, pimeys oli syvyyden päällä ja Jumalan henki liikkui vetten päällä. Milloin oli alku? Sitä ei sanota. Jos Jumala on kirjoittanut luonnon lakeihinsa tutkittavissa olevan tiedon tuosta alun aika suureesta, niin uskova ihminen voi täysin luottavaisesti todeta, että se ei ole Raamatun ilmoituksen vastainen. Toiseksi käsitellään sitä ristiriitaa, joka on siinä, kun väitetään, että luomiskertomuksessa kerrotaan maan muotoutumisen ja elämän syntymisen kaikkine lajeineen tapahtuneen 6 päivässä, vaikka luonnosta löytyvät todisteet osoittavat luomakunnan syntymisen ajan olleen hyvin pitkän. Tämä ristiriita on hämmentänyt monen kristitynkin mieltä, erityisesti nykyaikana, jolloin asiasta on tarjolla runsaasti tietoa. Kysytään, puhuuko Raamattu todella siitä vuorokausirytmistä, josta me elämme päivänä ja yönä. On aivan ilmeistä, että vastaus tähän on kielteinen. Ei vain sen tähden, ettei ristiriitaa syntyisi, vaan itse Raamatun sanan perusteella. Luomiskertomuksesta näemme, että aurinko sekä sen myötä päivä ja yö luotiin vasta 4. päivänä. Näin ollen ei ainakaan 4 päivänä voinut olla kysymys aurinkojärjestykseen liittyvistä meidän käsittävästämme päivistä. Tämä toteamus Raamattua mielivaltaisesti tulkitsematta antaa oikeuden päätelmään, että luomispäivät olivat ajanjaksoja, Jumalan päiviä hänen luomistyössään. Luomiskertomuksen puhuessa aamusta ja illasta tällä voidaan tarkoittaa ajanjakson alkua ja loppua. Tähän liittyen myöskin apostoli Pietari kirjoittaa, mutta älkää te, rakkaat ystävät, unohtako tätä, Herralle yksi päivä on kuin 1000 vuotta ja 1000 vuotta kuin yksi päivä. Me tulemme tästä selkeästi siihen johtopäätökseen, että ne päivät, joista luomiskertomuksessa puhutaan, ne eivät ole meidän ajanlaskumme päiviä. Siihen viittasi jo tuossa tekstissä se, että itse asiassa vasta 4. päivänä Jumala loi, niin kuin täällä sanottiin, tulkoon valoja taivaan kanteen erottamaan päivän yöstä ja olkoot ne merkkeinä osoittamassa määräaikoja, hetkiä ja vuosia. 4. päivänä luotiin vasta se ajanlasku, jonka piirissä me olemme. Ei ole ristiriitaa tässä sen, mitä tiede on löytänyt, ja Jumalan sanan välillä. Mutta tärkeää on se havainto, mihin jo viittasin alussa: Jumala loi. Jumala oli se, joka pani kaiken alulle. Sitä tiede ei ole pystynyt ratkaisemaan, eikä koskaan pystykään ratkaisemaan. Siihen Jumalan sana meille antaa vastauksen. Ja sitten myöskin, jos te rakkaat nuoret ajattelette sitä, miten siellä koulussa opetetaan, niin pankaapa merkille, jos lyhyesti kerrataan: ensimmäisenä päivänä Jumala loi taivaan ja maan, valon ja pimeyden. 2. päivänä vedet. 3. päivänä maan ja meren, kasvit ja puut. 4. päivänä auringon ja kuun, tämän ihmisen ajan. 5. päivänä kalat ja meripedot. 6. päivänä ensin eläimet ja sitten ihmisen. Ja 7. päivänä hän lepäsi. Eikö tämä järjestys ole sama, minkä tiede on löytänyt? Että ensin oli vesi ja sitten oli kasvit ja sitten kalat ja meren elävät, sitten kasvit, eläimet ja lopuksi ihminen. Sitä, miten ihminen sitten syntyi, sitä tiede ei ole löytänyt. Monien mielestä siellä on aukkoja, mutta Jumalan sana sen meille kertoo. Täällähän sanotaan, Jumala sanoi: tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet kuvaksemme, kaltaiseksemme, ja hallitkoon hän meren kaloja ja taivaan lintuja, karjaeläimiä, maata ja kaikkia pikkueläimiä, joita maan päällä liikkuu. Ja sitten sanotaan: ja Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän hänet loi. Loi heidät. Jumala loi ihmisen. Ja Jumala antoi hänelle elävän hengen. Niin kuin täällä 2. luvussa vähän kerrataan tätä luomiskertomusta, niin täällä on sitten sanottu tämä ihmisen luominen vielä uudelleen. Uusi käännös sanoo, että ja Herra Jumala muovasi maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän henkäyksen. Näin ihmisestä tuli elävä olento. Tässä kohden tämä vanha käännös sanoo tämän ehkä vähän paremmin, kun tässä sanotaan: hän puhalsi hänen sieraimiinsa elävän hengen ja tuli ihminen niin eläväksi sieluksi. Jumala loi ihmisen. Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, antoi hänelle elämän hengen, antoi hänelle sielun, joka erottaa ihmisen kaikista eläimistä maan päällä, joilla ei ole sielua, mutta ihmisellä on elävä sielu, joka kaipaa Jumalan tykö ja jonka Jumala on myöskin tarkoittanut palaamaan kerran hänen tykönsä taivaaseen. Sinne eläimet eivät pääse eivätkä kuulu. Heillä tätä elävää sielua ei ole. Näin Jumalan sanaa antaa vastauksia meille näihin perimmäisiin kysymyksiin. Ja kuinka turvallinen on se näkyy ajatella, että kaikki on Jumalan kädessä ollut, on nyt ja tulee aina olemaan. Eikö ole turvallinen tämä ajatus? Eikö ole turvallinen, velit ja sisaret, tänä iltana myöskin se ajatus? Siellähän puhutaan jossakin myöskin siitä, että jokainen hiuskin on taivaallisen isän tiedossansa. Että myöskin me jokainen, me saamme olla Jumalan kädessä, Jumalan hyvässä hoidossa. Ja kun me ajattelemme sitä ihmiskunnan viimeistä kysymystä, mitä ihmiselle tapahtuu kuoleman jälkeen, niin sekin on sellainen kysymys, johon tiede ei löydä vastauksia, mutta Jumalan sana antaa meille siihen vastauksen. Se vastaus on se, että ihminen, jos hän on saanut vaeltaa täällä ajassa Jumalan lapsena, Jumalan valtakunnan osallisuudessa, hänet kutsutaan kerran ensin Abrahamin helmaan ja sieltä kerran kunnian taivaaseen. Tämäkin on kysymys, jota ihmisjärki ei ymmärrä, eikä se voikaan sitä ymmärtää, koska se on uskon kysymys. Niin kuin meillä on paljon muitakin kysymyksiä, joissa ihmisjärki on ristiriidassa uskon kysymysten kanssa, niin silloin on aina syytä muistaa se, että näihin kysymyksiin usko antaa vastauksen. Ja se on aina niin päin, että kun Jumala saa sydämelle herättää uskon, ja se tekee sen anteeksi antamuksen evankeliumin kautta, niin sitten se usko antaa ymmärrystä sen mukaan, kun me sitä tarvitsemme. Jää meille paljon kysymyksiä, joihin ei ole vastausta. Ja silloin on turvallista ajatella, että taivaan isä tietää näihinkin asioihin vastauksen, antaa sen meille, jos on siihen tarvetta, tai sitten ei anna. Mutta meille on tärkeintä se, että me saisimme elää Jumalan lapsena hänen valtakunnassaan, evankeliumin osallisuudessa, syntien anteeksi antamuksen evankeliumia omistaen. Jos näissä aattoseuroissa, täällä seurateltassa, seura-alueella tai viestimien ääressä on yksikin sanan kuulija, joka ehkä olet pohtinut näitä elämän kysymyksiä ja et ole saanut niihin vastauksia, mutta ennen kaikkea olet sitä pohtinut, mitä minulle käy, kun kutsu kuuluu tästä ajasta pois. Rakas ystävä, tänä iltana täältä Reisjärven Räiselänmäeltä me haluamme julistaa sinulle sellaista sanomaa, joka ei pane sinua etsimään eikä kysymään muuta kuin sitä, että saatko sinä uskoa omat synnit anteeksi. Ja jos sinä haluat tällä hetkellä uskoa omat synnit anteeksi, niin minulla on Jumalan antama valtuutus, ja niin myöskin kaikilla Jumalan lapsilla saaranta sinulle epäusko ja kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Ylennä sydämesi uskomaan tämä yksinkertainen evankeliumi, joka siirtää sinut Jumalan lapseksi, Jumalan lasten valtakuntaan. Minä ajattelin tämän tekstin äärellä myös sitä, millainen on itse kullakin meillä oma Jumala-kuvamme. Onko se ankara, vaativa, pelottava, arvoituksellinen vai onko se armahtava, rakas isä? Niin kuin me äsken rukoilimme, Isä meidän, joka olet taivaissa. Isä meidän, armahtava, rakas isä. Ja minä näin rohkeasti tässä hetkessä ajattelen, että silloin kun on sydämestä puuttuu Jumalan rauha, omat synnit pelottavat, niin silloin pelottavat myöskin viimeiset ajat. Ja silloin pelottavaa on myöskin Jumala, taivaallinen isä, näyttäytyy ankarana, vaativana ja pelottavana. Mutta sitten, jos Jumalan valtakunnan evankeliumi saa olla sydäntä avaamassa, sydäntä lohduttamassa, saa uskoa omat synnit anteeksi, niin silloin taivaallinen isä, Jumala, näkyy armahtavana, rakkaana isänä. Haluathan sinä, veljeni ja sisareni, tässä hetkessä olla tämän armahtavan, rakkaan isän hoidossa. Sen isän hoidossa, joka on laskenut tänne maan päälle valtakuntansa. Jossa valtakunnassa saarnataan vieläkin kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja tätä evankeliumia tahdon julistaa sinulle, sanan kuulija, täällä teltassa, seurakentällä, vastaanottimien ääressä. Ylennä sydämesi uskomaan. Tämä yksinkertainen evankeliumi, se antaa tässäkin hetkessä kaikki synnit, epäilykset ja kiusaukset anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Ja se lupaa tehdä sen rauhaan, vapauteen ja iloon asti. Eikö ole turvallista tehdä matkaa tässä valtakunnassa? Eikö ole turvallista näin aloittaa nämäkin aattoseurat tämän evankeliumin uskojana? Sillä tämän evankeliumin uskojana me pääsemme kerran perille. Veljet ja sisaret, myöskin omalle kohdalle haluan kysyä, että saanko minäkin uskoa omat synnit anteeksi. Näin minä tahdon uskoa ja jää veljeni ja sisareni myös sinä. Näin yksinkertaisesti uskomaan myöskin te pojat ja tytöt, nuoret sanankuulijat, uskokaa tekin tämä yksinkertainen evankeliumi. Synnit ovat anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Kannattaa pitää kiinni tästä uskosta ja tästä evankeliumista, sillä sillä on sekä ajallisen että iankaikkisen elämän siunaus. Jeesuksen nimeen. Aamen.